Du hører på bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. Okay. Det er ikke noen hemmelighet, Sveinung, at vi har ramlet litt grann i CSRD-gryta om dagen.
Er ikke det?
Og da kan en jo svømme rundt og finne både det ene og det andre. Og det er jo ikke bare CSRD, altså det er jo hele pakka som vi var inne på i forbindelse med vår nylige episode som heter CSRD og dobbelt vesentlighet. Så er det jo selvfølgelig hele pakka av, kall det regulatorisk rammeverk og nær sagt, ikke bare det, men liksom den hele regulatoriske flommen av alt fra EUs taksonomi til CSRD til for den del sånne ting som åpenhetsloven i Norge og andre lover, reguleringer, direktiver og tilsvarende som er meint å pushe oss i retning av mer bærekraftig verdiskaping.
Det er ganske utrolig at bærekraft har vunnet frem. Det snakker vi to ofte om utenfor dette studio også, av alle ting da, i Europa gjennom disse lovene og reguleringene, direktivene som du nevnte der, så av en eller annen grunn da, så falt det ned på bærekraft, miljømessige hensyn, sosiale hensyn, økonomiske hensyn, og hva er det som ligger til grunn for det? Og hva slags type verdier er det som ligger til grunn for det, og hvorfor ble de verdiene valgt fremfor andre verdier, og hvordan skiller da en sånn europeisk kontekst seg fra andre regioner i verden, hvor kanskje andre verdier får større spillerom enn bærekraft. Da.
Og ikke minst det er mange fasettene av bærekraft. Hvis vi for eksempel bruker de 17 bærekraftsmålene som en slags sånn meny, da, så har vi jo snakket om det tidligere i episoder om polarisering i bærekraft og så videre. Hvor mye motbør det er mot bærekraft som målsetting, da, og denne prioriteringen av noen gitte mål som noen har definert på vegne av fellesskapet. Og alt dette her angår jo først og fremst da, for sånne som oss, verdiskaping. Det angår business, og det er det vi er opptatt av. Og så er det jo det er noe som heter «Du ser ikke skogen for bare trær». Og jeg synes ofte at nå i denne tida vi har, hvor det er veldig mye snakk om alle disse CSRD, om bærekraftsrapportering, om dobbelt vesentlighet, om ESRS-standardene for rapportering, alt dette her, som er kjempeviktige verktøy alt sammen for å dytte oss i en riktig retning, så synes jeg jo ofte at det større, kall det målet, likevel forsvinner litt i samtalen. Da. Og det målet, det kan vi kanskje kalle for bærekraftig verdiskaping. Da. Fordi, og du sa noe til meg her en dag når vi satt og drodlet på telefonen som vi har gjort noen minutter i løpet av dette livet, så sa du at for det er jo ikke noe hemmelighet at jeg og du har drevet og romantisert over finansregnskap i det siste. Og vi har også drevet og diskutert en del parallellene, men selvfølgelig også forskjellene, men først og fremst parallellene mellom finansiell rapportering og kall det da ikke finansiell rapportering eller bærekraftsrapportering. Og da sa du noe i retning av, og nå parafraserer jeg litt, du sa noe i retning av at et finansregnskap, det er jo først og fremst til for at vi skal få innsikt i en bedrift sin finansielle helse, sin finansielle tilstand. At vi skal kunne kikke på disse tallene kjapt og gærent, og få en ganske god feeling av både hvordan driften til denne virksomheten ser ut, hvordan likviditeten ser ut, altså hvordan noen sånne nøkkelkarakteristikker ved bedriften som vi er opptatt av, da. Hvordan de ser ut. Og det fikk meg til å tenke på parallellen med bærekraftsrapportering. Altså for hva er det egentlig en bærekraftsrapport er til for? Jo, han er jo på en eller annen måte til for å kunne sannsynliggjøre at en bedrift enten, ja, i beste fall, driver bærekraftig verdiskaping. Det som denne bedriften gjør, vil for å bruke taksonomien sitt språk, da, det innebærer at de holder på med bærekraftig økonomisk aktivitet. Og hvis ikke det var det færreste som vi ville kunne sette to streker under svaret og si det om, at i alle fall denne rapporten og alle disse indikatorene i denne rapporten sannsynliggjør at denne bedriften er på vei i retning av det, altså i ferd med å gjøre verdiskapingen sin mer bærekraftig.
Ja, midt oppi det da, så har vi jo et ganske sånn, sier vi da, så generelt så opplever jeg at det er en manglende bevissthet omkring hva bærekraftig verdiskaping er for noe. Og man snakker jo ofte om verdier, altså sånn, noe har verdi, og i en forretningssammenheng da, med forretningsmodeller som vi blant annet jobber med, så har vi en egen sånn boble. Vi har en sånn tredelt modell vi med verdiskaping, verdilevering og verdikapring. Og i den verdiskapingen der, hvis man ser på den ja, ut fra et sånn forretningsperspektiv, så er det ganske enkelt. Den verdien, den måler vi opp ofte i hvilken verdi er det virksomheten skaper for kunden. Hvilken verdi er kunden, og det blir jo reflektert i hva kunden er villig til å betale for det. Men så har vi jo et mye bredere spekter og et mye større utfordring når man da går fra den finansielle regnskapet som i stor grad kan basere seg da, på hva kundenes opplevde verdi av et produkt er, og hvor man kan også se på verdien av de kostnadene som har gått med for å skape og levere denne verdien. Og så ser man jo på slutten ja, i hvilken grad er det virksomheten klarer å kape en andel av den verdien, og så hva er resultatet her? Etter at da interessenter som ansatte har fått sitt, interessenter som myndigheter gjennom skatten har fått sitt, ja, hva er det man sitter igjen med da til primært eierne her, som enten eierne kan ta ut som utbytte, eller reinvestere i selskapet for å forsøke å skape mer verdi, og kape mer av en fremtidig verdi. Og det er et liksom klart språk og klar forståelse rundt det finansielle regnskapet, men når vi beveger oss da inn i et ikke-finansielt regnskap, inn i bærekraftsrapportering, da, og vi skal etter hvert kunne sette sånne objektive mål på hvilken verdi er det som skapes her for hvem, og hvilken verdi er det som ødelegges for hvem, og hvordan preges det av måten virksomheten leverer dette her på. Vi har vært inne på det og snakket om verdikjeden, og at man i en ny sånn med de nye regulativene, så er man nødt til å se langt utenfor bare bedriften. Man må gå inn i verdikjeden og se på leverandørene og deres fotavtrykk, og trekke det også inn i bærekraftsrapporten, og også se på kundene og hvordan kundene anvender et produkt, og hva som gjøres etter at produktet er utslitt eller kunden er lei av det. Så skal man da overføre noen av disse ja, verdibegrepene og verdiforståelsen fra en sånn bedriftsøkonomisk regnskaps et slikt perspektiv da, over i en annen form for forståelse av hva verdi er. Og dette synes jeg er spennende, for da en verdiskaping, da, hva er en bærekraftig verdiskaping med hensyn til miljø, med hensyn til det sosiale og med hensyn til vekst i økonomien som helhet, og i hvilken grad denne verdien blir skapt og levert på en måte som utarmer ressursene og utarmer, som vi snakket om, fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine behov. Så her er det jo så mange ting som kommer inn i bildet, og vi er sånn EU da, og en slags sånn Brussel-effekt kontra kall det resten av verden, hvilke verdier er det som får fortrinn når man skal styre etter dette her? Hvordan verdsetter man miljøet, hvordan verdsetter man det sosiale, og hvordan tenker man da på den økonomiske helsen sånn generelt sett da, utover bedriften? Check it out.
Jeg tok et lite Google-søk før vi satte oss ned på ordparet bærekraftig verdiskaping. Og her må jeg presisere da at jeg stavet det etter det som våre redaktører i Kaplan Dam lærte meg for noen ganske mange år siden, når vi skrev vår første bok, for da skrev vi konsekvent i første utkastet verdiskapning, og så var det en flink språkkonsulent i forlaget som sa at det heter jo ikke verdiskapning, det ville jo vært en skapning som har verdi, det heter verdiskaping. Og så vet jeg at begge termene figurerer i bruk, men jeg brukte altså verdiskaping, og da fikk jeg 15.900 treff i Google. Da tok jeg det med hermetegn rundt, altså liksom ordparet slik som det framstår. Og så er det jo litt interessant, for denne termen brukes jo veldig, veldig mye, og til og med på vår arbeidsgiver, Norges Handelshøyskole, har det jo i eksistenserklæringen sin, sammen for bærekraftig verdiskaping. Og likevel, ikke sant, så føler jeg at Der er noe ved dette begrepet, et ordpare som forblir litt grann sånn ord, litt sånn om ikke udefinert, så er det i hvert fall ikke noe sånn, det er ikke noe en utbrett, du kan sånn, si bærekraftig utvikling da, så løper en raskt tilbake til Brundtland-kommisjonen sin definisjon, som kan være noen foretrekker en litt annen definisjon, men det er sånn ganske brei enighet om hva det her er for noe. Og vi kommer til å komme inn på, jeg er helt sikker på i løpet av denne samtalen, vår gode venn Florian Lydecke-Freund, som er professor i bærekraftig business i Berlin på ESP Business School. Og han og en rekke kollegaer har jo skrevet for ikke så veldig lenge siden om en artikkel som heter Sustainable Value Creation Through Business Models, The What, The Who and The How. Og jeg mistenker at vi vil komme litt inn på det senere i samtalen, men en ting som de poengterer i introduksjonen til den artikkelen som jeg er veldig enig i, det er at uttrykket sustainable value creation, bærekraftig verdiskaping, har en tendens til å bli definert hele tiden på sirkulære måter. Altså ikke sirkulær som i sirkulær økonomi, men sirkulær som i at den bare refererer tilbake igjen til seg selv. Altså litt sånn, bærekraftig verdiskaping handler om å skape økonomisk verdi på en bærekraftig måte. litt sånn halvslemt, men det er jo litt sant. Altså, vi begynner å kikke rundt, så er det sjelden du får satt ordentlig ord på. Vi skal prøve å sette litt ord på utover i denne samtalen hva vi forstår bærekraftig verdiskaping som. Men jeg tenker at det er jo noe av det som er krevende, som du sa, fordi det går tilbake igjen til dette ordet verdi. Og hva er det som blir ansett som å ha verdi? Og så sa du andre plasser i verden, og andre plasser som ikke rammer så direkte av EU, så kan det være andre ting som er gjeldende, og det vet vi jo at sånn er verden. Samtidig har det vært oppløftende å se nå i helt nyere tid at kinesiske myndigheter er i ferd med å rulle ut en regulatorisk standard som pålegger bedriftene på de tre største kinesiske børsene å rapportere etter et sett av standarder som er ganske likt CSRD, etter det jeg har forstått. Og som dermed, selv om ikke nødvendigvis de ville ha akseptert alle våre forestillinger, altså når jeg sier våre, så mener jeg europeiske forestillinger om bærekraft i den grad de er homogene. Men likevel altså, så rulles jo det ut et sett av standarder der borte da, som baserer seg på mye av det samme tankegodset, og dermed, ja, hva er det som ligger under det tankegodset? Jo, det ligger noen verdier der. Det ligger en idé om, som du var inne på i sted, at økonomisk virksomhet skal ikke medføre unødvendig miljøødeleggelse. Økonomisk aktivitet skal ikke medføre, ja, for å si det romslig da, unødvendig slitasje på det sosiale limet, på et vis. På en eller annen måte skal ikke bryte ned samfunn, skal ikke bryte ned miljø. Så her det skal søkes en eller annen slags sånn form for harmoni da. Men som vi har vært inne på i denne CSRD-episoden tidligere, så er vi jo litt i barneåra for å forstå ikke-finansiell performance, da, som gjør at ja, vi enes mye mer hva det er vi ser etter når vi ser på et finansregnskap. Og da kan du si at noen av de tingene har jo også blitt konstruert, og en er blitt enige om det over tid. Tenk på sånne ting som likviditet og soliditet, for eksempel. Ja, det vil du se etter når du åpner et finansregnskap. Men det er jo ikke sånn som det stod ikke hogget inn i steintavlene, hvis disse steintavlene faktisk fantes, ikke sant? På et eller annet tidspunkt er det noe som har bestemt seg for at ja, det er slik vi skal forstå, kall det de finansielle indikatorene på verdiskaping og verdikapring, da. Og så er vi vel ikke helt der enda, og kanskje er det litt sånn megatigende at denne definisjonen på bærekraftig verdiskaping som vi skulle ønske at fantes, ja, den er ikke så lett å bare slå opp i den boka bærekraftig verdiskaping på side 3, og så få beskrevet i detalj for seg hva det egentlig betyr for noe.
Jeg sitter og tenker deg mens du forteller, Lars Jakob. Tenk litt tilbake noen episoder på disse såkalte ubærekraftige forretningsmodellene. Hvor vi kikket på artiklen til Bokken og Short som kom ut i cirka 2021 om nettopp da unsustainable business models. Og jeg husker ikke i hvor stor grad verdibegrepet blir diskutert der, men overordnet så handler det om forskjellen mellom virksomheter som skaper verdi og de som ødelegger verdi, da. Og hvordan en praksis, så kikker vi tilbake da, sånn, på den episoden, og den artiklen, så bryter de da opp den store næringslivsverden opp i ja, 9 sånne hovedkategorier og en del underkategorier, altså sånn type finans, media, mobilitet, varehandel og sånne ting, og så ser de på, ok, hva er det som er ubærekraftig innenfor disse her ulike sektorene, da? Og der handler det jo om virksomheter som på ulike måter da bryter ned miljømessig verdi, den utnytter altså utnytter folk, altså den og fremmer ikke rettferdig fordeling, altså den utfordrer sosial verdi, og på ulike måter også så utfordrer disse ubærekraftige forretningsmodellene økonomisk verdi. Så det har jo vært en gjennomgangstone i våre samtaler her på denne podcasten der, som handler om bærekraftig verdiskaping på ulike måter, og også da hvordan noen former for forretningsdrift da, eller virksomheter ødelegger verdi på ulike måter.
Det er kanskje litt sånn som den klassiske sitatet fra den amerikanske senatoren som sa om pornografi, at han kunne ikke definere det, men han visste hva det var når han så det. Mm. Og akkurat sånn er det vel ikke med bærekraftig verdiskaping, men der er jo et element av en sånn, og kanskje er det et problem også, ikke sant? At der er et slags element av sånn common sense-tenking rundt det. Og common sense, det skal en ofte være litt sånn redd for, fordi det kan føre til kortslutninger i måten vår å tenke på. Og jeg tenker sånn en stor skillelinje her, ikke sant, når vi snakker om hva er det vi mener med bærekraftig verdiskaping. Det er sånn, ok, en kan definere bærekraftig verdiskaping ut fra, nå peker jeg bare opp en skillelinje, fordi at her er flere kategorier enn de to som jeg skal peke på nå, men jeg har bare lyst til å peke på et bestemt skille, nemlig mellom at verdien som skapes er bærekraftig. Eller altså at verdien som skapes bidrar til bærekraft på en eller annen måte, kontra måten verdi skapes på er bærekraftig. Og det er jo to veldig forskjellige ting. Ikke sant? Altså sånn, hvilken verdi er det som skapes, kontra hvordan skapes denne verdien. Og med fare for å tråkke folk på tærne her, så er det mange som har sagt til meg i ulike kontekster opp gjennom tidene, i workshopper og i undervisningssammenhenger og i når vi treffer bedrifter her og der, så er det sagt liksom et eller annet variasjon over jo, men vi driver jo med X, fyll inn det som passer, vi driver jo med X, så vi er jo egentlig bærekraftige i utgangspunktet. Og det kan være, ja, vi er en sosial entreprenør som driver med inkludering, eller vi er en produsent av grønn energi, eller vi er en vegansk kafé, eller liksom whatever da. Så er det på en måte sånn at det blir en slags sånn shorthand-tanke om at fordi at det vi leverer til verden er bærekraftig, så er jo vi bærekraftig, ferdig snakket. Ja. Og det er jo en farlig kortslutning av mange grunner. Altså, veldig karikert sagt, så kan du drive en vegansk kafé, men du kan fyre den opp med et dieselaggregat i bakgården. Sant? Altså med andre ord, det verdien som skapes er ønskverdig sosialt eller miljømessig, og kanskje til og med bidrar til grønnere løsninger, mer rettferdige løsninger. Det er jo kanskje en sufficient, men ikke, nei, motsatt, en necessary, men ikke sufficient condition. Altså det er noe som, så jo, det er jo en bra ting, men du er jo ikke i mål av den grunn. Og et godt, vi nevnte taksonomien på veien, et godt eksempel her kan jo være den litt sånn overraskelsen som norsk vannkraftsbransje fikk når EUs taksonomi ble først utviklet, og det ble tydelig at nei, det var ikke nok å drive grønn energiproduksjon i form av vannkraft for å bli klassifisert som grønn, fordi ifølge disse ekspertene som skulle sette opp disse standardene for å klassifisere det grønne og det brune, ikke sant? Så ja, det var for mye fotavtrykk på livet under vann til at de ville klassifisere vannkraftproduksjon som grønn aktivitet, selv om det å produsere grønn energi selvfølgelig i en bærekraftssammenheng er ønskverdig. Så bare en sånn første sånn grov sortering, da. Så tenker jeg at liksom dette, hva slags type verdi er det som skapes? Jo, det er relevant for bærekraftig verdiskaping, men det uttømmer på en måte ikke temaet. Og den andre siden av det, som er noe av det første vi sier til studentene våre i masteremnet Sustainable Business Models, ikke sant? Det er ikke lenger nok å bare skape verdi, vi trenger også å vite at verdien skapes på en bærekraftig måte. Og det er jo noe annet enn hvilken verdi som skapes, det handler jo nettopp om hvordan er det denne verdien skapes.
kikker vi på disse 17 bærekraftsmålene til FN. Ikke fattigdom, utrydde sult, helse, utdanning, likhet mellom kjønnene, så er det jo en hel rekke mål der, og bak de målene så er det også noen verdier, og jeg trekker det opp, for det strekker seg langt utenfor EU. Altså, vi snakker jo om EU og Europa som et område, som du sa i sted, så gitt at det er noen felles verdier her, og de vil jo absolutt variere på tvers av land, internt i land, mellom ulike grupperinger. Men alle disse målene som er satt opp her, reflekterer jo også noen forsøk på å definere noen overordnede verdier, da. Man har jo satt en verdi da på fattigdom. Altså, man sier at det er noe som vi setter så høyt å få utryddet, at vi burde bruke energi på å ta bort det. En utfordring her, det er jo at noen av disse målene står vel i konflikt. Noen av disse verdiene her er også da kanskje umulig å oppnå på samme måte, hvis en tenker at alle skal ha rimelig og ren energi, altså mål nummer 7. Ja, hvordan vil det gå på bekostning av nummer 1, altså utrydde fattigdom? Vil vi kunne kutte ut kull, olje, til dels gass fra miksen, og investere i sol, i vind, og alternative, mer fornybare energikilder, og samtidig forvente at alle skal ha rimelig energi. Samtidig som ikke det vil kreve så store investeringer da, i utvikling av helt nye energisystemer, sånn at det vil gå ut over rikdommen til folk. Da. Og sånn sett så det er jo lett å tenke liksom, at det som har verdi, det bør vi kjempe for, enten det er miljømessig, sosial eller økonomisk verdi, at det er så grunnleggende at alt dette her bør vi prøve å få til på en gang. Så ligger det også da i denne forståelsen av verdi at verdier vil også kunne være i konflikt, da. Sånn at man kanskje blir nødt til å prioritere noen verdier over andre, og derigjennom også prioritere noen mål over andre mål.
Ja, og jeg nevnte tidligere dette arbeidet til Florian Lydeke Freund sammen med vår gode venn i København, Espen Rabeck Pedersen, og to andre forfattere, Romana Rauter og er det Christian Nilsen, da, siste mann, som skrev denne artikkelen i Journal of Business Models om sustainable value creation. Og et av de første, det er flere ting å like der, altså du nevnte når vi kikket på det her arbeidet der, at det som er veldig fint med det der gjør, at de starter med først liksom verdiskaping i bare strikt økonomisk forstand, og så prøver de liksom å trekke opp, ja, hva er det egentlig for noe? Og så etterpå så utleder de da på en måte, ja, hvis vi skulle tenke at det var noe som heter bærekraftig verdiskaping, hvordan ville det se ut da i en slags, om ikke kontrast, så i alle fall i en slags sånn sammenligning med da, en verdiskaping hvor vi ikke satt bærekraftsordet foran. Men en annen ting som jeg liker veldig godt med inngangen der, det er at den første, omtrent første deloverskriften, heter på oversatt da, verdiskaping som et normativt konsept, og så sier det, eller begrep. Og så sier det da at verdiskaping, slik vi snakker om det, er jo ekstremt normativt, selv om vi liker å tenke at det ikke er noe sånn verdilada, fordi vi kan jo på en måte liksom bare si at, som du var inne på i sted, ja, en eller annen kunde har fått det bedre, eller et eller annet produkt har blitt billigere, eller en eller annen bedrift har fått høyere lønnsomhet, eller you name it. Vi kan ha alle mulige slags indikatorer på hva denne verdiskapingen er, og få hvem. Men som du sier, du skal ikke ha lekt deg lenge med tanker rundt verdiskaping før du begynner å løpe med hodet først inn i en murvegg som heter avveininger og trade-offs. De er der, all over the place. Hvem er det, for eksempel, som du nevnte i sted, som skal kapre hvor mye av verdien? Ja, det er jo et sånn fordelings- og rettferdighetsspørsmål av ganske betydelig karakter. Og det kan jo være noe så basalt som i avveininger mellom hva er en rimelig avlønning av ansatte kontra hva er en rimelig avkastning på kapital for eierne av den samme virksomheten. Ikke sant? Så du trenger ikke engang å blande inn blande inn sånn eksplisitt bærekraftsspørsmål heller i det. Det kan jo være så enkle ting som liksom, hvem skal ha en hvor stor del av kaka som bakes på et vis. Så her er det jo mange fasetter av verdiskaping som, hvor dette liksom normative ligger og bobler rett under overflaten på et vis da. Og der er jo fire kategorier av verdiskaping som disse forfatterne løfter fram, og som kanskje kan hjelpe oss litt på vei her. Og det første, det er jo omtrent der vi begynte. Altså det første spørsmålet der stille er, ja, hva er verdi, og hva er kildene til verdi? Altså det er jo et sånt spørsmål, ja, hva er det vi egentlig verdsetter? Hva er det vi, når vi sier at noe er en form for verdiskaping? Er det liksom fra hvilket perspektiv? Kun fra kundens perspektiv? Kun fra investors perspektiv? Kun fra samfunnets perspektiv, eller alle disse tingene, og i så fall hvordan skal vi tenke om sammenhengen mellom disse typene verdi. Og det henger jo veldig intimt sammen med det andre momentet jeg trekker fram. Hvem er det verdi skapes for? Og vi har ikke brukt ordet destruere enda, men det kan, eller ødelegge. Men det er kanskje på tide å trekke det inn, fordi verdi skapes, ja, men verdi skapes jo ofte også ved at noe annet verdi ødelegges. Så det, vi kan hogge ned en skog og selge den som ved. Og da vil noen si at ja, men da har vi ødelagt ganske mye naturverdi, i alle fall hvis ikke vi har lagt til rette for at dette her skal få vokse opp igjen på en sunn måte. Så sånn, hva er verdi? Hva er kildene til verdi? Og hvem er det verdi skapes for? Og så kan vi legge til, og hvem er det han ødelegges for? Og så er det to andre spørsmål her som forretningsmodell entusiaster vil kjenne igjen. Det første er dette spørsmålet som jeg trakk opp her i sted, eller dine skillelinjer da. Hvordan er det verdien skapes? Altså hva er det som gjøres for at verdi skal skapes? Og der ligger jo også kilden til den potensielle ødeleggelsen. Og så til slutt, hvem er det som kaper av den verdien som skapes?
Og dette er jo det tradisjonelle forretningsmodellperspektivet, ikke sant?
Ja.
Og her mener jeg at vi som jobber med bærekraftige forretningsmodeller har en stor utfordring. Fordi vi skal da ta et sånn tradisjonelt verdi, en tradisjonell verdiforståelse i en bedriftsøkonomisk forstand, og så skal vi pakke da bærekraft rundt dette her. For det du har dratt opp her da, hva er verdi? For hvem er den, blir den skapt eller destruert? Hvordan er det verdi blir utviklet, og hvem er det som kaprer denne verdien? Og i dette tradisjonelle perspektivet da, på forretningsmodeller, og de kallet tradisjonelle svarene her, det er jo knyttet til kundenes opplevd verdi. En verdi da som gjenspeiles i kundenes betalingsvilje for et gitt produkt, ikke sant? Og til slutt er det hvem er det som kaprer denne verdien? Jo, i et bedriftsøkonomisk regnskap, så måler man det gjerne da opp i rentabiliteten til eierne. Man er opptatt av dette eiernes avkastning her, samtidig som da det gjenspeiles jo i et tradisjonelt regnskap også, hva er det som går til ansatte, hva er det som går til myndigheter, hva er det som går til andre interessenter, og man får også en vurdering av hva det har kostet å produsere dette her, oppimot prisen og hva som skapes da for kundene. Men så skal vi jo kle på dette dyret da, med miljømessig bærekraft, med sosial bærekraft og økonomisk bærekraft utover det bedriftsøkonomiske for den enkelte virksomhet. Man skal tenke da vekst for en nasjon eller et område eller globalt, og bare det å tenke vekst er jo en utfordring. Altså kan man ha evig vekst, vil jo mange da spørre om i et lukket system. Så det er jo en utfordring her i en verdidiskusjon. Og så er det dette her miljømessig, og hvordan i verden skal man avdekke hvilken verdi som skapes for miljøet, og hvem er det som skal være talspersoner for det for miljøet i dag og i fremtiden, og den sosiale dimensjonen. Hvordan er det man skal fange opp og sette ord og tall på en sosial verdiskaping, eventuelt en sosial verdidestruksjon, da. Og ideelt sett, gjennom disse nye regulativene, ja, så skal man jo klare å fange opp dette her i tillegg, da, og gjennom et språk som går fra forretningsmodell til bærekraftige forretningsmodeller, så skal man da kunne ta verdibegrepet, og ikke bare se på kundeverdien, det som blir skapt i transaksjonen med kunden, men man skal også da klare å sette ord på sosiale, miljømessige og økonomiske verdier utover det. Så vi har jo en sånn, vi har en utfordring her ved at man tar et grunnleggende bedriftsøkonomisk perspektiv, et veldig sånn kundeorientert perspektiv, hvor kundens verdi er styrende, samtidig som man har investorens verdi på hva er det som blir skapt av økonomiske verdier for investoren, og hva er det da investoren, eierne primært, klarer å kapre av denne verdien da som blir, blir levert til, til primært kundene. Og her synes jeg det er en vanskelig øvelse å overføre da til bærekraftig verdiskaping. Og vi har jo en utfordring vi også internt på NHH når vi får dette her i eksistenserklæringen vår. Hva skal dette her bety? Hva skal det bety at vi skal skape verdi utover det økonomiske internt på, i virksomheten, men da langt utover virksomhetens område da, til samfunnet generelt, over til miljøet, og over til den generelle økonomien. Så det er jo enklere, det er en enklere verden regnskap opererer i, som har da disse her mer økonomiske verdiene, som er lettere å måle og telle og veie, nær sagt, enn når man da skal ha et mye, mye bredere målbilde, et mye bredere verdi, grunnlag da, som man skal klare å identifisere, og man skal klare å prioritere, og man skal klare å rapportere på dette her på en måte, sånn at det går opp på tvers av virksomheten, da, sånn at en skofabrikant skal kunne rapportere på samme måte som noen som leverer flyreiser og turisme. Ja, hva slags type verdi er det som skapes og ødelegges her? Og hva er det man skal prioritere over andre. Ideelt sett så klarer jo disse nye regulativene da, å ordne dette her, å løse det. Men jeg sitter jo med en sånn følelse at vi er ganske langt unna en sånn objektiv verdiforståelse for hva er egentlig verdifullt, og som jeg nevnte i sted med disse bærekraftsmålene, hvilke mål skal prioriteres over andre? Skal man fritt kunne velge at hos oss så er sosiale mål viktigere enn en mål knyttet til energi. Skal man da kunne for eksempel argumentere for at det å fortsette med oljeproduksjon da, i norsk forstand, det er så viktig, for dette her skruer vi av det, og slutter vi med det for tidlig før vi har et alternativt system oppe og går, så kan vi jo bare glemme å gi folk flest i verden tilgang til i hvert fall billig energi. Ren energi, ja, men ikke i stort nok volum til å gi dem en mulighet til å skape verdi for seg selv da, på ulike måter gjennom sine virksomheter. Så jeg synes ikke at det er liksom klart kutta, clear cut. Jeg synes det er fremdeles ullent, og jeg drømmer jo om en verden hvor man systematisk kan hjelpe bedrifter og andre organisasjoner til å identifisere hva som er viktig, til å rapportere på det som er viktig, men også da å legge opp strategier, så man virkelig da skaper verdier bredt for ulike typer interessenter på en best mulig måte. Men jeg sitter jo allikevel igjen, må jeg innrømme, med litt sånn, ja, jeg stoler ikke helt på at det er mulig, i hvert fall ikke ennå.
For å fortsette ned hjertesukk-avenyen da, avenydød hjertesukk, så sa du at du føler fortsatt at dette her er ullent. Og så er vel kanskje noe problemet at verden er jo ullen. Verden er jo ikke, hva er det, klarkuttet, du sa? Og med det mener jeg at det er jo noe som for meg, for som du sa, vi som jobber med disse greiene her, vi må slite med det, og liksom grenseoppgangen mellom en forretningsmodell og en bærekraftig forretningsmodell. Ja, hva er det som skjer når vi går fra det første til det andre på et vis? Og jeg har jo, og har på en måte alltid hatt et slags problem med dine liksom sånn, la oss nå sette en etikett på noe som bærekraftig og en etikett på noe annet som ikke er bærekraftig. For det er klart at allerede i en verden hvor, altså sånn, før en begynte å snakke om bærekraft på den måten som en gjør nå da, og bærekraftig verdiskaping på den måten som en gjør nå, så var det jo massevis av økonomisk aktivitet som var bærekraftig. Ikke sant? men den henviste ikke til det som det. Mens nå er det liksom en sånn kappløp om å kunne klassifisere seg som, eller å bevege seg mot å kunne klassifisere seg som bærekraftig. Og det er jo på en måte noe som er litt sånn, ja, jeg ser hvorfor disse tingene er nødvendige på en måte, men samtidig så er det noe litt sånn uhjelpsomt over å måtte insistere på merkelappene, om du skjønner hvor jeg vil hen. Altså det ditt lille hjertesukk får meg til å tenke på det. Altså at her er jo og dette møter vi jo av og til når vi snakker om bærekraft med folk, at ja, men disse tingene her har vi jo alltid drevet med, vi har jo alltid prøvd å sløse minst mulig med innsatsfaktorer på fabrikken, eller vi alltid liksom sånn. Men nå plutselig så skal en sette denne bærekraftsmerkelappen på det, og der er kanskje noen fordeler i det, fordi at det får mer strategisk kraft og fart, og en kan henvise til at ja, men nå er vi nødt til å måle hvor mye vi kaster, vi må måle CO2-utslipp, og det er liksom noen sånne tenner som begynner å bite litt, som gjør at jo, kanskje blir det mer av det. Men jeg vet ikke, jeg klarer ikke helt å artikulere liksom ubehaget mitt rundt det her, men jeg har liksom en sånn ekte ubehag rundt det som på en måte for eksempel er kjernen i taksonomien, denne ideen om at noen aktiviteter skal kunne klassifiseres som grønne, eller i alle fall grønne nok, mens andre skal på en måte klassifiseres som brune eller ikke grønne. Og det er liksom sånn, jeg husker en gang i en helt annen kontekst, den gangen jeg underviste i forretningsetikk og forskningsetikk, jeg lurer på om dette var på et seminar om forskningsetikk, så var det en forsker der som sa litt sånn, nesten litt sånn desperat, ja, men dette her er jo så vanskelig, kanskje vi finner en eller annen nøytral etikk, sa han, noe som er nøytralt. Og så er jo problemet at her er jo ikke noen nøytral grunn her på et vis, men jeg forstår likevel hva han mener, at det her er noe i det øyeblikket du skal nesten sånn putte ting i den ene sekken eller den andre, så altså er det noe vi mister der nettopp fordi, som du sa, verden er jo, unnskyld fransken, så jævlig ullen at forsøket på å klassifisere er på et vis dømt til å gå galt, og vi er dømt til å tømme noen babyer ut med det der badevannet der.
Men vi kan ikke gi opp det, Jakob.
Aldri.
Så vi jobber da med bærekraftige forretningsmodeller, bærekraftig strategi, bærekraftig rapportering. I det øyeblikket vi blander inn dette bærekraftskonseptet da, sammen med vanlige, eller et bedre ord, men endte opp med vanlige bedriftsøkonomiske termer da. Strategi, for eksempel, regnskap. Men så skal vi da knytte det an til dette bærekraftige, og da kommer jo dette verdispørsmålet opp. Hva er viktig? Hva skal prioriteres? Og vi har jo begrepet vi som verdiskaping i ordinære forretningsmodeller, og så skal vi ha bærekraftig verdiskaping, og da må vi jo leve med denne ullenheten. Vi er jo nødt til å ta den tyren ved hornene og si det at ok, når vi nå skal definere verdi, da, så kan vi ikke lenger bare definere det som økonomisk verdi eller bedriftsøkonomisk verdi, målt da i kundens opplevde verdi og betalingsvilje for det produktet man klarer å produsere, eller da i eiernes avkastning som verdi. Vi er nødt til da å trekke inn disse andre verdiparameterne i en vurdering av produktet, i en vurdering av hvordan dette produktet er levert, altså hele verdikjeden, i hvilken verdi som til slutt også kapres. Da kan man ikke bare se på den økonomiske verdien for eierne, man er nødt til å se på hvordan er det den verdien da som blir skapt da, og forhåpentligvis i så liten grad som mulig destruert av denne virksomheten, eller i et økosystem av virksomheter som vi snakket om i forrige episode, hvor man da prøver å se på ikke bare den enkelte bedriften, men da hele økosystemet, og ikke bare de private eller profittmaksimerende bedriftene, men hvordan da samspillet mellom offentlige, frivillige og private virksomheter. Og ideen her også i et økosystemperspektiv er jo å skape så mye verdi som mulig, og også legge til rette for dette her på ulike måter, sånn at man sørger for da, at man kaller maksimerer miljømessig, sosial og økonomisk verdi langt ut over den enkelte bedrift.
For å dra et siste nikk til Florian Lydekke fra Freund og kollegaer, da, som på over 29 sider dykker ned i hva er det vi kan forstå dette begrepet sustainable value creation, bærekraftig verdiskaping, som må bety. Og i disse fire kategoriene, da, som jeg nevnte i stad, hva er verdi og hva er kildene til verdi? Hvem er det verdi skapes for? Hvordan er det verdi skapes? Og hvem er det som kaper denne verdien? Så i en viss forstand, ikke bare anerkjenner det, men det nesten dyrker jo litt denne ullenheten som vi snakket om. Og der får jo også fram hvor fordømt vanskelig dette her er å kalle det kodifisere for en bedrift. Da. Dette er jo sånn, uten å dukke ned i et skikkelig kaninhull, så var det jo en diger diskusjon fra cirka 2005 og fremover. Startet med en avdød professor, nå avdød, som heter Sumantra Ghoshal, så utfordret den tradisjonelle økonomiske management-tenkningen, og så ble det en aldri så liten borgerkrig i en serie med artikler etter dette. Og da husker jeg så godt at for han utfordret denne enkle liksom, ideen om at finansiell verdi er alt, og først og fremst er verdien til investorene. Sant? Litt sånn den freedmanske tankemåten. Og jeg husker at så veldig mye av motbøren som man fikk fra the establishment på en måte, da, stand, liksom de konvensjonelle business-tenkerne på et vis, var jo dette her med at jo, men dette freedmanske prinsippet om at liksom først og fremst ivareta investors interesse, shareholder value-prinsippet, det er jo så enkelt å styre etter. Så alle kan styre etter det, og da vil vi få liksom en enkel handlingsregel. Men når vi kikker på Florian og kompani sin beskrivelse av sustainable value creation her, så er det vel en alt annet enn enkel og ren styringsregel. For de vil at vi skal forstå verdi som nettogodene som ulike interessenter forstår fra deres sine egne perspektiv. Kodifiserer den du, Jørgen. Ja. Og det innebærer at vi må akseptere en pluralisme av verdier, som de sier. Og dette krever at de fundamentale behovene til interessenter må identifiseres. Da er vi litt inne i en sånn vesentlighetslogikk. Ja. Så det er på hva er verdi. Og så hvem er det skapes for? Der snakker de om mange ting, da, systemet og stakeholder-nettverk og greier, men de sier til slutt at liksom, spenninger og avveininger, trade-offs, mellom de ulike mottakerne av verdi er uunngåelig. Altså det er det motsatte av det freedmanske, sånn investor-først-perspektivet. De mener at vi må forstå relasjonelt og collaborative, altså på en samarbeidende måte, hvordan verdi skapes og hvem som er involvert i den skapingen. Og så må verdikapring forstås fra alle interessenters perspektiv, og vi må forstå hvordan maktrelasjoner mellom disse aktørene fører til at noen kaprer en urimelig stor del av kaka, nå parafraserer jeg litt grann. Og dette er jo litt sånn, gå og lage et business economics 101-kurs til førsteårs økonomistudenter og lær deg opp i å gjøre det her, sant? Det er ikke sånn, apropos sammen for bærekraftig verdiskaping. Det ene er at du trenger ikke å være enig i alt det som jeg nettopp sa, og jeg sa ikke det, jeg sa noe fordi at jeg nødvendigvis er enig i alt som sto der. Men dette er liksom output av 30 siders analyse av hva er bærekraftig verdiskaping for noe, da. Og da er ikke vi akkurat på den Brundtland-kommisjon-definisjonen av, og det er ikke en kritikk av forfatterne i det hele tatt, men det er vel heller en slags sånn i serien av hjertesukk her, hvor krevende det er å presist ramme inn hva vi mener når vi sier bærekraftig verdiskaping.
Det lever vi heldigvis helt fint med, Lars Jakob. Derfor har vi også en bok på gang sammen med Erlend Aas Gulbrandsen og Matthew Coffey, som nettopp heter, i hvert fall arbeidstitlen er bærekraftig verdiskaping. Og der ser vi jo dette problemet i hvitøyet. Og sier de at ja, det finnes en økonomisk verden, det finnes en bedriftsøkonomisk verden, hvor vi over lang, 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 lang tid har bygd opp et rammeverk for å forstå virksomheten og hvordan den skaper, leverer og kaprer verdi, en sånn forretningsmodellforstand, en strategiforstand, disse ressursene som inngår i verdileveringen og hvordan det gjør en bedrift i stand til eller ikke i stand til å skape verdi og kapre verdi for eierne. Det er så mange ting som er på plass på en måte i den økonomiske forstanden. Så vet vi også at det fører med seg verdidestruksjon da. I andre episoder så har vi snakket om eksternaliteter, de negative eksternalitetene, som da ikke fanges opp i det økonomiske regnskapet til en bedrift, ikke sant? Du ser, du ser jo kostnadene involvert i å levere en produkt eller en tjeneste. Man ser jo da gjennom inntektene hva kunder har vært villige til å betale for, og man ser da helt på slutten av regnskapet hva eierne sitter igjen med etter at alle de andre som har et kontraktfestet krav til virksomheten har fått det de har krav på, hva er det eventuelt igjen? Men det står ingenting i et regnskap i utgangspunktet om hvilken skade har denne aktiviteten påført miljøet, hvilken skade har det påført samfunnet, og har det vært en økonomisk rovdrift som ligger til grunn her, som har ødelagt for andres muligheter til å kalle det dekke sine behov, da. Og allerede der så tar man jo spranget, et verdimessig sprang, og sier, ok, hva med da de miljømessige verdiene, og hva med de sosiale verdiene, og de økonomiske verdiene utenfor bedriften, og hvis vi skal ta hensyn til det, da, også i forretningsmodellene, eller i strategien, i markedsføringen av dette produktet, og helt konkret, da, så jeg prøver å snakke konkret helt på tampen her. Av en eller annen grunn så faller jeg ned på nesesprayen. Altså, hva har kundene vært villige til å betale for det sluttproduktet? Og har det vært større enn kostnadene? Og har man da klart å betale ut lønn som man har beholdt de ansatte man ønsker? Har man klart å betale skatten, eller klart å vri seg unna denne skatten på et eller annet vis? Hva sitter eierne igjen med? Men så er man nødt til å løfte blikket da, fra en økonomisk verdiskaping rundt dette fantastiske produktet nesespray, som man trenger noe så innmari når det først liksom tetter seg i luktegapet. Så finnes det noe som kan lette det trykket over tid. Men hvordan er dette produsert da? Hva slags type ingredienser har gått med her? Hva slags type emballasje? Hvor har det blitt produsert? Hvem har produsert det? Hvordan har det blitt transportert helt over til kundens bruk da? Greit nok det at du i en periode kan få fantastisk hjelp av det, men over tid så vet du også at det kan ha noen negative konsekvenser, for at det ødelegger slimhinnene, så man blir helt avhengig av det, og må bruke det lenger enn det som det egentlig er ment å bruke, og det genererer mye avfall på andre siden, for det er en hel haug med sånne små plast, sånne durter, som har jo da blitt brukt, og som kastes. Og i det øyeblikket man ikke bare skal snakke om økonomisk bærekraft rundt dette, kunne tatt et hvilken som helst produkt som har fantastiske sider, ikke sant? Det skaper arbeidsplasser, skaper mye verdi på mange forskjellige måter, og så ligger det også noen utfordringer knyttet til det ene banale produktet etter det andre, da. Og summen av det er det bare å se rundt seg i et hjem, eller på en arbeidsplass, eller rundt omkring i samfunnet, så er det produkter og tjenester som omgir oss på alle bauer og kanter, og det er vi nødt til å leve med. Vi er jo nødt til å ta inn over oss de verdiene som ligger utover de økonomiske verdiene her, og så er vi nødt til å identifisere dem, vi er nødt til å prioritere, vi er nødt til å lage strategier som sørger for at man reduserer de negative sidevirkningene og prøver å øke de positive ringvirkningene av produktet og eller tjenestene. Og så er man nødt til å samarbeide på tvers på helt andre måter enn det man har blitt vant til fra før, og man blir nødt til å tåle å bli sett i kortene på en helt annen måte enn før. Så ja, det er ullent, men samtidig så er det jo noen sånne relativt objektive kriterier da, som vi får mer og mer og mer kunnskap om, ikke sant, knyttet til disse negative eksternalitetene og knyttet til de positive, og så blir utfordringen da på den ene eller andre måten, og i en sånn forretningsmodell forstand, det er jo å kle på da forretningsmodellen med bærekraft, så man får bærekraftig verdiskaping og bærekraftige forretningsmodeller, og da er man inne i dette ullet, som du sier da, at man må ha forholde seg til pluralisme. Man er nødt til å prøve å få interessenter på banen og ta de på alvor inn i utviklingen av virksomheten over tid. Og det er noe skit det, men en skit den må vi bare leve med.
Og helt avslutningsvis så har vi mange lyttere der ute, takk for det. Og mange typer lyttere der ute. Og vi er like glad i alle sammen. Men det er noen som av og til skriver til oss og er glad for at vi har bare dvelt ved et eller annet lenge, eller at vi har omfavnet kaos eller ullenheten i noen. Men så vet vi at vi også har en gruppe lyttere som noen ganger skriver til oss og synes at vi liksom kanskje bidrar litt til ullenheten. Så til deg og dere der ute som opplevde at kanskje spesielt Lars Jakob i dag var med på å ulle det til, så send en e-post til eventyret@jørgensenpedersen.no. Nei, forresten, ring Sveinung på telefon 28. Vi gleder oss til å høre fra dere. Samtalen fortsetter, Sveinung.
Det gjør den.
Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Send e-post til eventyr@jorgensenpedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcast-serien. Okay.
Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.